knjižnega trga.
V oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški knjigi Edith Cedergran, Peš sem romala skozi osončja, knjigi Leva Detele, Disident, literariziranim esejem Ilije Trojanova, Moja olimpijada in delu Milana Knepa, Eseji o križu. Recenzije so napisali Miša Gams, Marjan Kovačevič Beltram, Katarina Mahnič in Robert Kralj. Začnimo s poezijo. Švedsko-finska pesnica Edith Cedergran sodi med začetnike lirskega modernizma v Skandinaviji, a je njen vpliv zrasel šele po njeni precej prezgodni smrti. Ustvarjala je le nekaj let in napisala 5 zbirk. Drugo in tretjo, Septembrska lira in Rožni oltar, po 100 letih zdaj lahko beremo tudi v slovenščini. Pesmi je prevedla Nada Grošelj in napisala tudi spremno besedo. V skupni knjigi z naslovom Peš sem romala skozi osončja jih je izdalo kulturno-umetniško društvo Logos, recenzijo pa je napisala Miša Gams.
Edith Cedergran je finska pesnica švedskih korenin, ki je živela na začetku 20. stoletja in pri 31 letih umrla zaradi tuberkuloze. Predtem je ustvarila kar nekaj pesniških zbirk, ki pa so pri kritikih naletele na precej mlačen odziv, v širši javnosti pa niso bile dovolj prepoznane. Njen prvenec pesmi, ki je izšel daljnega leta 1916, izpričuje hrepenenje notranje močne, a osamljene ženske, ki si želi družbe somišljenikov, a je zbirka naletela na gluha ušesa. Knjiga Peš sem romala skozi osončja vsebuje 2 pesniški zbirki, ki jo je Edith Cedergran napisala v svojem zgodnjem obdobju. Zbirka Septembrska lira je izšla tik pred koncem Prve svetovne vojne, zbirka Rožni oltar pa leto zatem. V obeh se pesnica na več mestih sklicuje na misli nemškega filozofa Nietzscheja, zlasti na njegovo delo, Tako je govoril Zaratustra, ki slavi nad človeka ter opeva voljo do moči in potrebo po prevrednotenju krščanstva. V pesmi pri Nietzschejevem grobu je pesnica povezala koncept nad človeka z občudovanjem svojega očeta, ki ga je izgubila v mladosti. Veliki lovec je mrtev. Njegov grob ovijem v tople rožaste zavese. Poljubim hladni kamen in rečem: tu je tvoj prvi otrok v solzah veselja. Navihano ti sedim na grobu, kakor posmeh, lepša, kot si mislil. Pesmi, kot so Svoje umetne rože, Vihar, Pošastni sprevod, Spokorniki, Bogovi prihajajo, Preobrazba, Čaša trpljenja, Duh apokalipse, Vlak prihodnosti in Zemlja se je spremenila v kup pepela, izžarevajo apokaliptična občutja ob koncu vojne in odpirajo upanje v nov svet. Te pesmi močno spominjajo na stanje, v katerem se je znašla naša družba v zadnjem času, ko je Evropo preplavil strah pred virusom. Vendar se zdi, kot da so izkušnje smrti v družini, Prva svetovna vojna in drastični padec v revščino pesnico le še okrepili in jo spodbudili k ustvarjanju. Ko beremo pesmi, kot je na primer Močnim, se nam zazdi, kot da bi brali napotke za premagovanje sedanjega stanja samoizolacije oziroma karantene. Zbežite v samoto. Naučite se stati kot bori na čerehu požaru valovanja. Naučite se slediti nepisanim zakonom zvest. Svetniki in junaki, gibka telesa, zrastite v stebre v svetišču resnice. Naučite se kipeti kot valovi v viharju. Podajte bratom roko, svet postaja drug. Za vekoma je konec jesensko otožnih dni. Pesmi Edith Cedergran so polne metafor in ponavljanja posameznih besednih zvez, s katerimi avtorica stopnjuje čustveno vzhičenost in jo radostno podaja bralcu. So odsev občudovanja lepot narave in notranje moči mlade ženske, ki je iz vojne stopila kot zmagovalka. V pesmi Poljane luči optimistično piše: moči imam, ničesar se ne bojim. Luč so zame nebesa, če tudi svet propade, jaz ne bom propadla. Moja svetla obzorja se pnejo nad viharno nočjo na zemlji. Stopite naprej skrivnostne poljane luči. Moja moč čaka, neupogljiva. V opombi k uvodu pesniške zbirke Septembrska lira je Edith Sedergran zapisala, da je treba njene pesmi jemati kot malomarne krace, ter glede vsebine dodala, da pusti, da instinkt gradi tisto, kar opazuje njen razum v mirovanju. In res se zdi, da njene pesmi odsevajo intuitivne prebliske, ki so se s francoskim simbolizmom, ruskim futurizmom in nemškim ničejanstvom zlili v zanimiv konglomerat utrinkov, ki jih bralec z užitkom požira. V pesmi Upanje zavzdihne. O žalost, da ne morem peči katedral. Vzvišenost oblik, cilj trajnega koprnjenja. Otrok današnjih dni, nima tvoj duh lupine, pravšnje zan? Preden umrem, bom spekla katedralo. Vizionarska poezija Edith Sedergran, strnjena v knjigi Peš sem romala skozi osončja, je utrla pot lirskemu modernizmu v Skandinaviji, na Švedskem pa je številnim ustvarjalcem še dan danes inspiracija pri ustvarjanju. Zdi se, da je njen duh aktualen prav v sedanjem času, ko svojo jekleno držo prebija stene okov, ki smo si jih zastavili v strahu pred prihodnostjo, ter odpira številne priložnosti za graditev sveta v skladu z Ničejevo filozofijo.
Pesnik, pisatelj in publicist Leo Detela že 60 let živi in ustvarja na Dunaju, piše v slovenščini in v nemščini. Ob njegovi 80-letnici je lani izšel izbor njegove poezije Nočna vožnja v Jeruzalem, pozneje pa še zbirka njegovih člankov, treh kratkih proznih del, intervjuja in autobiografije z naslovom Disident. Dodani sta še bibliografija njegovih del in fotobiografija. Knjigo je izdal Kulturni center Maribor, književnikovo življenjsko zgodbo je z uvodno besedo in intervjujem dopolnil Dušan Hedl. Podrobneje pa Marjan Kovačevič Beltram.
Raznovrstni prispevki v knjigi Leva Detele Disident prinašajo celesten vpogled v književnikovo pestro in vznemirljivo življenjsko zgodbo ter v njegov pogled na lastno umetniško ustvarjalnost, na literarno in kulturno življenje v Avstriji in Sloveniji ter na z vsem tem povezanim svetovnim nazorom. Izhodišče avtorjevega pogleda na umetnost in svet so travmatične izkušnje iz otroških let. V okoliščinah druge svetovne vojne jih je krojil predvsem njegov odnos do staršev, posebno do očeta. Rane iz mladosti so se po Detelovih besedah izrazile v njegovih literarnih poskusih, saj so, kot piše, marsikdaj delovali kot provokacija v nekem svetu polaščanja patriarhov, vladajočih očetov, ki zatirajo svoje podložne sinove, v katerih se ne more razviti spontano, normalno se razvijajoče, demokratično, na humani vzajemnosti utemeljeno življenje. z zastraševalnim mehanizmom polaščanja se je na to srečal, ko je na slavistiki Filozofske fakultete v Ljubljani z velikim zanimanjem spremljal predavanja Antona Slodnjaka, ki pa je zaradi pregleda slovenske literarne zgodovine v nemščini padel v nemilost represivne partijske oblasti. S poznejšim pisateljem Marjanom Tomšičem sta se zavzela za profesorja in se uprla partijskim strukturam, ob tem pa sta začela objavljati prva kratka prozna besedila. Po štirih semestrih študija se je Lev Detela leta 1960 študentko svetovne književnosti in psihologije, pesnico Mileno Merlak, ki je pozneje postala njegova žena in mati njunih treh otrok, odpravil čez mejo v Avstrijo. Potem, ko so ima avstrijske oblasti po zapletih odobrile zatočišče, se je Detela vključil v slovensko kulturno življenje v Avstriji in Italiji in nadaljeval študij na Dunaju. Živahno je spremljal dogajanje v Sloveniji in se v švicarskih, nemških in avstrijskih časopisih odzval na ukinitev perspektiv in na preganjanje Kozbeka, poznaje tudi v okviru mednarodnega pena. Sčasoma je začel pisati tudi v nemščini, tako da sebe imenuje literarno dvoživko, doma v dveh domovinah. Poleg objav v revijah, časopisih in radijskih programih je napisal 8 knjig v nemščini in 18 v slovenščini. Seznanil se je s številnimi pisatelji, založniki in uredniki iz zahodnih in vzhodnoevropskih držav in leta 1978 so mišljeniki ustanovil mednarodno revijo LOK, katere so uredniki še danes. Namen revije razkriva Detelov pogled na sodobno literaturo. Sam se ima za obrobneža, zato je razumljivo, da v reviji objavlja alternativno in manj uveljavljeno literaturo ter vzpostavlja intelektualne stike s tretjim svetom. Zaveda se, da njegovo pisanje ni všečno, ker ne sprejema tradicionalne in harmonične književnosti, saj sveta in življenja ne sprejema kot harmoničnega, ampak kot polaščevalskega, krutega in nasilnega. Blizu mu je misel o človeku v njegovi končnosti in tragičnosti. Izhod vidi v pluralnosti, alternativnosti, kritični zavesti in subverzivnosti. Zavzema se za interkulturalnost, ki presega nacionalne egoizme, hkrati pa ne uničuje avtohtonosti v različnosti in suverenosti nacionalnih kultur. Torej ne zagovarja multikulturalnosti, ki je nekakšen talilni lonec narodov in nacionalnih kultur. Po njegovem tudi množična kultura in porabništvo ne bi smeli krojiti prihodnosti sveta, zato ne čudi njegovo stališče, da je politični ekstremizem Slovencev v Avstriji prej stvar slovenskih travm in kompleksov, saj prava nevarnost po njegovem mnenju preži od mednarodnega potrošništva in ne od države Avstrije. Prek senc preteklosti in frustracij lahko prestopimo v svet zaupanja in sodelovanja le s strpnostjo in dialogom ter medsebojnim priznanjem drugačnosti, trdi Lev Detela, in dodaja, da je le v soočenju z velikimi sistemi ustvaril svoj prostor alternativnega delovanja. Represivna in omejevalna miselnost pa po njegovem ni samo stvar politike, ampak tudi domačega okolja in staršev. Gre mu za nadoseben odnos tako do človeka kot do zgodovine. V spominih se pretirano ne spušča na osebno raven, ampak ostaja nesentimentalen in kritičen kot vsa njegova literatura. Značilno zanj je, da ne goji zamer in ne obtožuje drugih za življenjsko usodo ter za krivice in blokade, ki so ga doletele, to pa je redka dobra lastnost slovenske spominske literature. Naslov Detelove knjige Disident nas tako navaja k precej širšemu razumevanju pojma, kot je le politični oporečnik.
Nemški pisatelj bolgarskega rodu Ilija Trojanov je pri nas precej dobro znan tako po prevodih romanov Tajanje in Zbiralec svetov ter zbirke esejev Odvečni človek, kot po osebnih nastopih. Gostoval je na festivalu Fabula, predlani pa je prejel še nagrado Vilenice. Je svetovljan, a tudi dober rekreativni športnik in tako se je pri 47 letih odločil, da se bo preizkusil v vseh posameznih panogah poletnih olimpijskih iger. Vse to je popisal v knjigi z naslovom Moja olimpijada in pod naslovom Amater 4 leta 80 disciplin. Prevedla jo je Mojca Kranc, izdala Cankarjeva založba, pritegnila pa je Katarino Mahnič.
Nemški pisatelj Ilija Trojanov se v delu Moja olimpijada s podnaslovom En amater 4 leta 80 disciplin loteva olimpijskih panog na svoj način. Kot otroku vrhunskih športnikov, oče je bil tekač čez ovire, mati odbojkarica, mu ukvarjanje s športom ni bilo tuje, pa vendar so se mu ob rednem televizijskem spremljanju poletnih olimpijskih iger zastavljala številna vprašanja. Od nesmiselnosti tiste stotinke sekunde, zaradi katere je nekdo boljši od drugega, do uloženega časa, ki je potreben, da do potankosti naštudiraš gibe ali preciznost pri nekem športu. In ne nazadnje, koliko discipline, truda, trme in samopremagovanja je potrebnih, da lahko nastopiš na takšnem dogodku, kaj šele, da zmagaš. Po njegovih besedah je namreč šport na olimpijskih igrah predstavljen kot gladek, brezhiben, nedostopen produkt, ki dopušča le pasivno občudovanje. Takšno razmišljanje ga je tako podžgalo, da se je stlačil v staro tekaško majico, v kateri je, kot piše, spominjal na naphano jetrno klobaso in se odpravil teč. Od voajerja k akterju. Med tekom je razglabljal. Mar ni pravi olimpijec tisti, ki se spopada z vsemi disciplinami? Zakaj bi vsak dan jedel isto jed? Zakaj bi se učil samo enega jezika? Zakaj bi se omejeval ob tolikšni izbiri? Odločitev je padla. Preizkusil se bo v čim več olimpijskih disciplinah in si pri panogah, ki imajo merljive rezultate, postavil za cilj, da bo pol tako dober, kakor olimpijski zmagovalec v Londonu 2012. 4 leta se je tako na različnih koncih sveta skoraj vsak dan ukvarjal s športom ali med odmori razmišljal o njem. Od vsega začetka pa mu je bilo jasno, da je edini človek, ki ga velja premagati, on sam. Ilija Trojanov je družbeno angažiran pisatelj, ki se je v esejih in romanih že dotikal različnih perečih sodobnih tem, naj si bodo to grozeče okoljske katastrofe ali odvečnost človeka v dobi poznega kapitalizma. Tudi Moja olimpijada ni le knjiga o športu, čeprav mora imeti bralec šport vsaj malo rad, da ga bo branje pritegnilo. Med številnimi opisi raznoraznih vadb, polomov in podvigov, razočaran in zmagoslavi, najdemo posrečene izjave zgodovinskih osebnosti, krajše povzetke zgodovine in filozofije posameznih športnih panog, avtorjeve humorne medklice in lirične meditacije. Skozi šport vleče vzporednice z vsakodnevnim življenjem in delom in svoje telesno udejstvovanje primerja z literarnim. Moja olimpijada tako ni le enkraten, zanimiv in kratkočasen športni eksperiment, ampak nas sili, da se vsaj v mislih zapodimo po zarjavelih kotičkih svojega telesa. Ob branju se spomnimo občutkov, užitkov in bolečin ob športih, ki smo jih izkusili, in obžalujemo pomankanje vsega naštetega pri tistih, ki jih nismo in jih žal najbrž nikoli ne bomo. V tem oziru je njegova knjiga tudi nekakšen carpe diem za vsakega od nas, čeprav bo vsak užil dan po svoje, vsekakor pa je v vsakem uspešno preživelem dnevu tudi brez športa nemalo športnega duha. Tudi to nam skozi svoj nori spopad z 80 športnimi panogami med vrsticami dopoveduje Trojanov. Vsak po svoje tekmujemo v življenju, a pomembno je sodelovati, ne zmagati, kot pravi slavni rek ustanovitelja oživljenega olimpijskega gibanja Pierre de Coubertina. In ker je Trojanov pač pisatelj, so tudi njegove oznake za posamezne športe neredko prave literarne poslastice. Plavanje, na primer, je zanj odhod v kraljestvo sanj, v katerem norme vsakdana ne veljajo. Je najtežje vseh zbliževanj. Zaradi slaloma na divjih vodah ne more več pogledati deroče reke, ne da bi jo želel prebrati. Badminton je hitropotezni šah na dveh hudo obremenjenih nogah. Tudi rokoborba je kot šah. Nisem štel, koliko športnih panog si lasti to primerjavo, navaja Trojanov. Lokostrelstvo je uvid v lastno zmotljivost. Avstrijski pisatelj Haimito von Doderer ga je zaradi preciznosti celo uporabil kot metaforo za pisanje. Pisati kot strelja lokostrelec. Streljanje z zračno puško privlači izumitelje, kot ustvarjeno je za potrpežljive finomehanike. Telovadba je zviranje, ki ga je treba uravnoteževati. Najmanj privlačno je dviganje uteži. Prvič, piše, ker zahteva sposobnost, ki pride v življenju redko kdaj do izraza, pravzaprav samo takrat, kadar se moraš preseliti, in drugič, ker ne prispeva ravno k plemenitenju človeka. In še tole res zabavno odkritje. Gorsko kolesarjenje je nastalo, ko so se hipiji umaknili z ceste, ker si niso pustili postriči las. Ker so jim preprečili štart na cestnih dirkah, so se ti pionirji nove dobe s friziranimi kolesi odpravili v kalifornijske hribe. Moja olimpijada se začenja z neznansko smešnim opisom triatlona, pri katerem tekmovalec, se pravi Trojanov, najprej pozabi doma kolo, potem si navleče na robe obrnjeno plavalno obleko, na koncu pa teče kar v kolesarskih čevljih, saj se zaradi otečenih nog po kolesarjenju ne more spraviti v tekaške. Vsa knjiga se ne bere tako gladko, ampak če je bralcu kakšna športna panoga preveč duhamorna ali preveč podrobno opisana, jo mirno lahko izpusti. Najbolj pa v tej edinstveni literarno-športni knjigi izstopajo avtorjeva hudomušna, a bridko resnična spoznanja, kot je na primer, edini razlog, zakaj pogosteje ne obupamo, je minljivost muke.
Koncu velikonočnih praznikov oddajo z knjižnega trga končajmo s knjigo, ki je po naslovu Eseji o križu kot nalašč za ta čas, a je vendarle širše zastavljena. Njen avtor, duhovnik Milan Knep, v 30 esejih iz posameznih svetopisanskih besedil razvija razmislek o sodobnih vprašanjih. Knjigo je izdalo kulturno-umetniško društvo Logos, o njej piše Robert Kralj.
Knjižni prvenec Milana Knepa, Eseji o križu, je v slovenskem prostoru vsekakor presenečenje, še posebno, če vemo, da je avtor katoliški duhovnik, ki po eni strani že dlje časa oblikuje skupnost intelektualcev, odprto za dialog s sodobno kulturo, po drugi pa je vse do danes v cerkvi dejaven v zakonski pastorali. V teh zapisih odsevajo dolga leta osebnega študija in poglabljanja pastoralnih izkušenj ter sodelovanja in spremljanja skupnosti intelektualcev, ki ne vključuje samo različnih krščanskih cerkva, ampak je nadkonfesionalna. Knep v prvi vrsti piše kot duhovnik, ki mu Sveto pismo pomeni živo besedo, hkrati pa nenehno išče stik s klasičnimi avtori in odpira relevantne teme sodobne kulture, od ekonomskih do okoljskih vprašanj. Kot bralca me je pritegnil prav avtorjev poskus, da bi vprašanja in probleme današnjega časa osvetlil z vselej nepredvidljivo in neulovljivo lučjo evangelija. Na to kažejo že naslovi esejev, ki so, razen redkih izjem, povsem svetopisemski. Knep običajno vzame za izhodišče svojega razmišljanja neko svetopisemsko besedilo. Iz celote ni težko ugotoviti, da gre za besedila nedeljskih svetih maš, iz njega izlušči osrednje vprašanje in ga potem poskuša aktualizirati. V eseju Amos in bogastvo je na primer glavna tema bogastvo in njegovo nasprotje, revščina. Knep ugotavlja, da revščine ni mogoče izkoreniniti, a jo je mogoče blažiti. Predvsem pa je vsakdo pozvan, da je svojo sebičnostjo in pohlepom ne povzroča. V naslednjem eseju z naslovom Pavel in usmiljenje avtor načne vprašanje usmiljenja, ki ga privede do nesoglasja v sami cerkvi, nekateri v njej namreč ne sprejemajo tega, kar o usmiljenju govori in uči papež Frančišek. Knep lepo poveže Pavlovo izkušnjo odrešenosti s priliko o izgubljenem sinu. Ta povezava razširi pogled in ga obogati z različnimi perspektivami. Zdi se mi, da je poudarek Božjih zapovedi tu nepotreben. Če gledamo izkušnjo apostola Pavla, je zelo dobro poznal zapovedi, torej postavo, a to mu nikakor ni pomagalo ohraniti živega odnosa z Bogom. Tega zapovedi pač ne zmorejo. Nasprotno, postava ga je celo silila k temu, da je preganjal cerkev. Živ odnos z Bogom se je Pavlu razkril šele v srečanju s Kristusom na poti v Damask. Kristus ga ni obsodil, ampak se ga je usmilil. In ta izkušnja usmiljenja je Pavla neizbrisno zaznamovala. Zapovedi torej ne morejo dati novega življenja. Človek ga je deležen v Kristusovi usmiljeni ljubezni. Temo o Pavlovi izkušnji Knep poglablja v eseju Globina brez globine, v katerem predvsem z perspektive zakonske pastorale, kar je preosko, osvetljuje novo življenje v Kristusu, čeprav ne uporablja tega pomenljivega izraza. Gre za vprašanje, ki ni ključnega pomena samo za vsakega kristjana, ampak tudi za stik s problemi sodobne kulture. Zgovoren zapis z naslovom Farizej in narcis tematizira človeško prevzetnost in zaverovanost vase ter pravo ponižnost, ki jo uteleša cestninar. Knep opaža, da nam lastno farizejstvo največkrat ostaja zakrito, smo pa še kako dovzetni za farizejstvo drugih. Cestninarja nasprotno odlikuje prav drža ponižnosti, sad Božje milosti, ki se farizeja zaradi njegove zaverovanosti vase ne more dotakniti. O podobnih vprašanjih, a z drugačnimi poudarki, avtor razmišlja tudi v eseju Zahejeva struktura. V zapisu Molčeči jezik se Knep loteva pomembnega vprašanja molka in kontemplacije. Vidi namreč, da se tu človeku kaže, kaj sploh je to, kar imenujemo odrešenje. Hkrati pa poudarja, da človeka veri in molitvi ne odpirata logika in argument, marveč simbol. Spet je vprašanje, koliko je v tem kontekstu upravičen govor o Božjih zapovedih. Simbol gotovo ne ukinja Božjih zapovedi, a je njegovo središče drugje, v konkretnosti življenja. V poučnem eseju Koncili in edinost bo bralec deležen nazornega zgodovinskega pregleda, kako je krščanstvo v svoji zgodovini sklepalo kompromise s svetno oblastjo in politiko. Na takšen način je seveda zapravilo svojo prvotno edinost. Toda Knep ugotavlja, da se je v tej razdeljenosti oblikovala tudi pestrost najrazličnejših izročil, zato edinost zdaj pomeni predvsem spoštovanje in sprejemanje te raznolikosti. Omenimo še eseja Samarjankin vodnjak in Oči sleporojenega. V prvem je knep ovrednotil vlogo ženske v cerkvi in pokazal, kje je njena najglobja identiteta. V prispodobi bi lahko rekli, da ne v vodnjaku, kamor je prišla po vodo, temveč v Kristusu, ki edini daje živo vodo. S pomočjo prilike o sleporojenemu avtor odpira pretanjem problem duhovne slepote. Kdor vidi, je tisti, ki se zaveda svoje lastne duhovne slepote in svojih omejitev. Kdor pa je sveto prepričan, da vidi, kakor farizeji, je v resnici slep. Ta kratki pregled nekaterih knepovih esejev o križu kaže, da jih je vredno prebrati. Prvič zato, ker odpirajo temeljna vprašanja krščanske vere od molitve, greha in milosti do odrešenja in kontemplacije, in to ne le za kristjane, temveč tudi za neverujoče. Drugič pa zato, ker si prizadevajo vzpostaviti stik s človekom, ki ne živi samo v svetu sodobnih tehnologij, temveč tudi v nebo vpijočih socialnih in ekonomskih razlik, v čemer se kažejo nič manj resnični duhovni problemi, ki so najgloblji in zato ostanejo najpogosteje neopasni. Morda mu bodo te zadnje pomagali uvideti prav eseji o križu.
Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Marjana Kovačeviča Beltrama, Katarine Mahnič in Roberta Kralja so prebrali Eva Longika Marušič, Igor Velše in Aleksander Golja. Glasbo je izbral Marko Šetinc, oddajo pa sem uredil Vlado Motnikar.